Χαίρετε. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό που σε αυτό το επεισόδιο μας παρακολουθεί όλους στοικά να πέφτουμε από τα σύννεφα, μαθαίνοντας ότι και στην Ελλάδα υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση.
Me Too is the fuel in some midterm campaigns.
The leading voice in the Me Too movement.
Now the Me Too movement.
Me Too, l'onde de choc, sujet signé Pascal Bourgault pour TV5 Monde.
The Me Too movement that emerged in the wake of the Harvey Weinstein scandal had a major impact here in France.
The Me Too movement.
Me Too movement.
Hashtag Me Too movement.
Υπάρχει? Μάλλον δεν είναι η σωστή λέξη. Όσο έρχονται στο φως από όταν αποφάσισε να μιλήσει η Σοφία Μπεκατόρου, όχι για παρενόχληση βεβαίως, αλλά για κακοποίηση όπως ξέρετε, αλλά και οι έρευνες που γίνονται ακολουθώντας την επικαιρότητα, αποκαλύπτουν πως στην πραγματικότητα η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί φαινόμενο διάχυτο και συμπεριφορά συνηθισμένη στην ελληνική κοινωνία, με θύματα ως επιτοπλίστων γυναίκες, αλλά όχι μόνο. Και επειδή οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, ζήτησα από τον Πέτρο Ιωαννίδη, διευθυντή της About People, να μας διαφωτίσει σχετικά με τα πορίσματα της δικής τους μέτρησης.
Την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις 16 και 17 Ιανουαρίου για το News 24/7, σχεδόν οι μεσαίες ερωτώμενες δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Να σημειώσω βέβαια ότι πολλές φορές δεν είναι απολύτως κατανοητό το τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση.
Τι είναι όμως η σεξουαλική παρενόχληση? Με τον ποινικολόγο Νίκο Βιτόρο ελπίζω πως θα βρούμε απαντήσεις. Νίκο, σε καλωσορίζω. Εξηγώ τον ελληνικό.
Καλώς σας βρήκα.
Είμαστε βεβαίως. Φίλοι. Θα ήταν κάπως λάθος.
Λάθος ή άβολο σε κάθε περίπτωση.
Στον πληθυντικό. Τα podcast δεν έχουν και αυτά τα πρωτόκολλα.
Καλώς σας βρήκα, αγαπητή Νίκη, λοιπόν. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μας διαφωτίσεις. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για μια κατηγορία συμπεριφορών με δυσδιάκριτα όρια. Δεν είναι εύκολο, ούτε συμφωνούν όλοι. Φαίνεται και από τις έρευνες. Για το αν κάτι, αν μια συμπεριφορά αποτελεί ή όχι σεξουαλική παρενόχληση.
Ναι. Αν ξεκινήσουμε με βάση αναφορά στην σεξουαλική παρενόχληση, ο νόμος, τουλάχιστον σε επίπεδο ποινικής νομοθεσίας που πρώτης όψεως μας αφορά, μας απασχολεί, ο νόμος δίνει μια συγκεκριμένη έννοια, δίνει έναν ορισμό. Σαν σεξουαλική παρενόχληση, καταρχάς το θεωρεί ένα τμήμα αυτού που λέγεται προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Δηλαδή, βιάζομαι να πω ότι δεν είναι βιασμός, δεν είναι σεξουαλική κακοποίηση, δεν είναι αποπλάνηση, δεν είναι κατάχρηση σε ασέλεια, όπως αυτοί οι όροι είχαν επικρατήσει και είχαν γίνει γνωστοί σαν κοινή κοινωνική γνώση. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η πράξη που τελεί κάποιος που με χειρονομίες γενετήσου χαρακτήρα, mm-hmm. όπως λέει ο νόμος, τι είναι αυτές, είναι χάδια, θοπίες. Πράξεις που παραπέμπουν στην ίδια τη γενετήσια δραστηριότητα, αλλά δεν είναι σεξ. Όποιος λοιπόν με τέτοιες χειρονομίες ή με προτάσεις που αφορούν τέτοιες χειρονομίες, τέτοιες γενετήσεις πράξεις, προσεγγίζει κάποιον που βρίσκεται σε εργασιακή εξάρτηση από αυτόν mm-hmm. ή εκμεταλλεύεται την ανάγκη του να εργαστεί, λέει ο νόμος, και με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπειά του, είναι υπαίτιος σεξουαλικής παρενόχλησης. Γενικότερες πράξεις που θα χαρακτηρίζονταν σεξουαλική παρενόχληση με την τρέχουσα έννοια, με την έννοια ενός μιας κοινωνικής συζήτησης, δεν υπάγονται κατά ανάγκη σε αυτό που ο νόμος θέλει και ονομάζει σεξουαλική παρενόχληση. Μπορεί να θεωρηθούν απλές πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, μπορεί να θεωρηθούν και κατάχρηση. Ο νόμος έχει μία πολυπλοκότητα πράγματι, γιατί είναι πολλές οι διατάξεις mm-hmm. που τυποποιούν τα λεγόμενα γενετήσια αδικήματα. Οπότε αναγκαστικά αυτό που λέγεται, που αποκαλείται μάλλον σεξουαλική παρενόχληση σε μία, στο κοινωνικό επίπεδο, ναι. έχει πολλές επιμέρους μορφές.
Ωραία.
Στην νομοθεσία.
Να πω μόνο ότι για το κομμάτι που αφορά στο χώρο εργασίας θα σταθούμε αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν και ενδιαφέροντα ευρήματα. Θα ήθελα πρώτα να δούμε το θέμα από απόσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι στα της ποινικής νομοθεσίας η σεξουαλική παρενόχληση, όπως μας εξήγησες, αφορά το χώρο εργασίας. Έλα όμως να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για αυτές τις συμπεριφορές στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν. Έχουμε μία δέσμη συμπεριφορών που τα χαρακτηρίζουμε σεξουαλική παρενόχληση και δεν περιορίζονται στο χώρο εργασίας. Ξέρεις, αυτό που συζητάμε πολύ, ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι είναι αδικήματα αυτά που δύσκολα αποδεικνύονται.
Σωστά. η αποδεικτική δυσχέρεια αυτών των αδικημάτων είναι, θα έλεγε κανείς, αυτονόητη από την άποψη ότι συνήθως η καταγγελία γίνεται από το θύμα, είναι μία μορφή συμπεριφοράς που κατεξοχήν είναι κρυφή, δεν γίνεται ποτέ σε ανοιχτό πεδίο, σε ανοιχτούς χώρους. Η γενετήσια εγκληματικότητα, τα γενετήσια αδικήματα είναι κατεξοχήν μορφή κρυφής εγκληματικότητας. Όταν γίνει η καταγγελία, είναι κλασική περίπτωση ο λόγος του θύματος εναντίον του λόγου του δράστη.
Και εκεί τι γίνεται?
Εκεί πέρα το δικαστήριο που μοιραία θα κληθεί να αποφασίσει για το εάν και κατά πόσον τελέστηκε ένα αδίκημα, θα πρέπει να αναζητήσει άλλους ενδείκτες, όπως λέμε, άλλες μορφές ένδειξης, οι οποίες θα κατευθύνουν την κρίση του στο να διαπιστώσει αν τελέστηκε ή όχι το αδίκημα. Mm-hmm. Τέτοιοι ενδείκτες μπορεί να είναι το αν υπάρχει κίνητρο μιας ψευδούς καταγγελίας από τη μεριά του θύματος, εάν υπάρχει όφελος τυχόν προσδοκόμενο από μια τέτοια καταγγελία, αν υπάρχει αντίστροφα ιστορικό αντίστοιχης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δράστη. Το δικαστήριο λοιπόν αναγκαστικά θα κληθεί να κάνει και μια ανατομία, αν θέλεις αγαπητή μου Νίκη, της προσωπικότητας και του φερόμενος δράστη και του ή της καταγγέλουσας.
Ναι, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι βεβαίως είναι που βλέπουμε συχνά ένα θύμα να απαξιώνεται ή να χρεώνονται στο θύμα χαρακτηριστικά, ας πούμε, η αγάπη του για τη διασκέδαση, το αν δίνεται, ναι, προκλητικά, το αν έχει πολλές σχέσεις.
Τα γενετήσια αδικήματα τι χαρακτηριστικό έχουν? Είναι ο κατεξοχήν εκείνος κλάδος και του ποινικού δικαίου και της δικαιοσύνης γενικότερα, θα έλεγα, που αποτυπώνει και απορροφά και την κοινωνική ηθική. Mm. Ένα δικαστήριο του 2021, του 21ου αιώνα, πρέπει να κρίνει απαλλαγμένο από τέτοιου είδους προκαταλήψεις που μας έχουν αφήσει χρόνια πίσω.
Το κάνει αυτό?
Δεν μπορεί κανένας να δώσει μια βέβαια απάντηση. Όσο οι γενιές των δικαστικών λειτουργών εναλλάσσονται και έρχονται πιο νέοι άνθρωποι μοιραία στα πράγματα, θεωρούμε και πράγματι μέχρι ενός σημείου αρχίζουμε και το βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντιλήψεις μέσα στην δικαστική κρίση, μέσα στο μυαλό του δικαστή, οι οποίες είναι πιο φιλελεύθερες, απελευθερωμένες από τέτοιου είδους στεγανά και προκαταλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω πως σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει ποινική διαδικασία που να μην είναι αυτονόητα τραυματική και για το θύμα. Mm. Ο μηχανισμός ο ίδιος μιας ποινικής δίκης είναι πάντα ένας μηχανισμός που έρχεται να δοκιμάσει την αξιοπιστία αυτού που καταγγέλει. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα ποινικό δικαστήριο το θύμα υποβάλλεται σε εξονυχιστικές ερωτήσεις. Mm. Τόσο από αυτούς που θα κρίνουν, όσο και από τους συνηγόρους.
Αυτό που λέμε βάρος απόδειξης.
Το βάρος απόδειξης έχει... σε μια ποινική διαδικασία. Θα πούμε αργότερα βέβαια ότι δεν είναι αποκλειστικά ποινικό αυτό το φαινόμενο. Μην το περιορίσουμε στα όρια ενός ποινικού ακροατηρίου, ναι, και στην αρμοδιότητα ενός εισαγγελέα. Πάντως, αν μιλάμε για ένα ποινικό ακροατήριο, είναι δεδομένο ότι αυτό που καλείται κάποιος να αποδείξει θετικά είναι η ενοχή. Συνεπώς, το βάρος απόδειξης πέφτει μοιραία στην εισαγγελική αρχή που εκπροσωπεί την κατηγορία και σε αυτόν που καταγγέλει.
Στο θύμα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και οι πολίτες καταρχάς για το αν έχουμε τα όπλα, αν εσείς οι δικηγόροι, αν στην ένομη τάξη μας υπάρχουν τα όπλα, υπάρχουν οι νόμοι για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση τέτοιων αδικημάτων.
Στην έρευνα ρωτήσαμε αν θεωρούν ότι οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα παρέχουν προστασία σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή όχι. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Το 11,1 απάντησε ότι ναι, παρέχουν. Το 36,4 των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν παρέχουν, ενώ μία στις δύο ότι παρέχουν μεν οι νόμοι προστασία, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται.
Αναφέρθηκες και πριν, Νίκο, στο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που θα έλεγα εγώ κωδικά κουλτούρα της δικαιοσύνης. Και λες ότι είναι κάτι που εξελίσσεται ανάλογα και με την κοινωνία μας και ακολουθεί εν πάση περιπτώσει τους καιρούς μας. Ξέρεις, έχω μια απορία. Όταν έγινε η καταγγελία από την κυρία Μπεκατόρου, είχαμε λίγο αργότερα μια παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Πλιώτα, που με μια εγκύκλιο κάλεσε τους δικαστές της χώρας, διόρθωσέ με αν το έχω αντιληφθεί με λάθος τρόπο, να προτάξουν αυτές τις υποθέσεις, να ελέγξουν ενδελεχώς, να ενθαρρύνουν τα θύματα να καταγγείλουν και διερωτώ με, Μέχρι αυτή την εγκύκλιο δεν συνέβαινε αυτό.
Και πολύ εύλογα διαρωτάσαι, αγαπητή Μονίκη, η εγκύκλιος του εισαγγελέα του Αριουπαγού, του κ. Πλιώτα, πράγματι απευθυνόμενη σε όλους τους διευθύνοντες της εισαγγελίας πρωτοδικών της χώρας, σε όλους τους εισαγγελείς της χώρας πρακτικά, είπε ότι επιβάλλεται επιτακτικά να παρεμβαίνουν ταχύτατα για έρευνα όταν καταγγέλλεται τέτοια φύσεως αδίκημα. Είπε ότι πρέπει να ενθαρρύνονται τα θύματα να προβαίνουν σε καταγγελίες και μάλιστα με όσο δυνατόν μεγαλύτερη καταγραφή των περιστατικών της πράξεως και είπε ότι πρέπει να δίδεται και μια προτεραιότητα κατά το δυνατόν στην προώθηση δικονομικά της διαδικασίας επί αυτών των αδικημάτων ώστε να φέρονται γρήγορα ενώπιον της αρμόδιας αρχής για να κρίνει είτε αυτή είναι η ανάκριση καταρχήν είτε είναι το ακροατήριο. Με την επισήμανση, ας το πούμε και αυτό, ότι πάντοτε πρέπει να γίνεται σεβαστό καθ' όλη αυτή τη διαδρομή και το τεκμήριο αθωότητας όπως κατοχυρώνεται από μια πλειάδα διατάξεων. Συνεπώς, μόνο περιττή δεν θα θεωρούσα εγώ την παρέμβαση του εισαγγελέα του Ριπάγου. Μπορεί να λέει πράγματα που σε μια ένωμη τάξη με εμπεδωμένο το αίσθημα δικαίου είναι αυτονόητα, αλλά καλά έκανε και τα είπε με την έννοια ότι χτυπάει ένα καμπανάκι. Και οι ιδιοκτικές αρχές να έχουν έτοιμους τους μηχανισμούς υποδοχής τέτοιων καταγγελιών, ώστε να προωθούνται γρήγορα και οι εισαγγελικές αρχές να διεκπεραιώνουν μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και εν ώψη και της σημασίας αυτών των αδικημάτων, της βαρύτητας, τις οικίες υποθέσεις πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά.
Αυτό βέβαια είναι το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό πράγματι. Λέω το επόμενο γιατί για να φτάσει να διερευνηθεί μια κατηγορία και τελικά να κριθεί από τη δικαιοσύνη θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία και καταγγελίες δεν γίνονται. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, γίνονται σε πολύ πολύ περιορισμένο βαθμό. Ό,τι ακριβώς ισχύει και για την κακοποίηση, το βλέπουμε να ισχύει και για τη σεξουαλική παρενόχληση.
Ρωτήσαμε όσες γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, αν ανέφεραν κάπου το περιστατικό. Το 46,7 απάντησε αρνητικά, δεν το ανέφερε πουθενά δηλαδή. Το 46,5 μας είπε ότι το ανέφερε σε φίλους ή συγγενείς και μόνο το 4,4% στις αρχές.
Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ελλάδα προκύπτει λοιπόν ότι είναι πολλά. Δυστυχώς είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες μιλούν, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της μέτρησης. Ρωτήσαμε για το θέμα την εκπρόσωπο της αστυνομίας, είναι η αστυνόμος Β. Ιωάννα Ροτζιόκου.
Τα συγκεκριμένα αδικήματα θεωρείται ότι έχουν ένα υψηλό ποσοστό σκοτεινής εγκληματικότητας, δηλαδή ένα μικρό μόνο ποσοστό καταγγέλλεται στις διοκτικές αρχές και έρχεται στην επιφάνεια. Καθώς υπάρχουν κάποιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως είναι ο φόβος, ο δισταγμός και η ενοχή που εμποδίζουν το θύμα από το να καταθέσει. Αυτό προκύπτει και από τις παγκόσμιες έρευνες και καταγραφές, δηλαδή είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει παγκόσμια. Επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία, να σας πω απλά ότι για τους βιασμούς από το 2016 ως το 2020 έχουν καταγγελθεί 822 περιστατικά βιασμών. Και για αδικήματα που αφορούν την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η οποία συνδέεται και με τη σεξουαλική παρενόχληση, από το 2016 ως το 2020 έχουν καταγγελθεί 1638 περιστατικά. Αν συγκρίνουμε τώρα αυτά τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες, πράγματι υπάρχει αναντιστοιχία, όπως είπατε κι εσείς. Και επειδή και εμείς αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση αυτού του ζητήματος, να σας πω ότι έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προς τις υπηρεσίες που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία, σεβασμό, με ταχύτητα, να ενθαρρύνουν τα θύματα να καταθέσουν. Και επειδή τα αδικήματα αυτά είναι και πολύ ιδιαίτερα και για να αποφευχθεί η λεγόμενη δευτερογενή θυματοποίηση, δηλαδή για να μην φέρουμε το θύμα σε δύσκολη θέση, αναφέροντάς μας ξανά και ξανά το τι έχει συμβεί, έχει εκδοθεί και ένας ειδικός οδηγός, ώστε οι συνάδελφοι να είναι σε θέση να πραγματοποιούν την εξέταση του θύματος, εφαρμόζοντας τη λεγόμενη ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή, υποβάλλουν στο θύμα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χωρίς το θύμα να αισθανθεί ότι καταδικάζεται, ότι κατακρίνεται, ότι ενοχοποιείται.
Εδώ και πόσο καιρό εφαρμόζονται αυτές τις οδηγίες?
Αυτές οι οδηγίες έχουν επικυρωποιηθεί ένα χρόνο περίπου από το 2019, όπου και ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου», η οποία εκστρατεία ενημέρωσης έχει επικεντρώσει την γυναίκα και τη βία εις βάρος των γυναικών και τις διάφορες μορφές αυτής, την ψυχολογική, τη σωματική, τη λεκτική Και να σας πω ότι και για το επόμενο χρονικό διάστημα θα εστιάσουμε στα πεδία που μόλις αναφέρουμε και έχουν σχέση με την επικαιρότητα.
Σε αυτό τον ένα χρόνο, κυρία Ροτζιώκου, έχετε δει αποτέλεσμα, έχετε δει μια αυξητική τάση στις καταγγελίες?
Υπάρχει αυξητική τάση στις καταγγελίες. Και θεωρούμε ότι αυτή η αυξητική τάση ενδεχομένως οφείλεται και στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση που υπάρχει όχι μόνο από την πλευρά μας, αλλά και από άλλους φορείς. Γιατί καθώς γνωρίζετε, είναι πολλοί φορείς που διοργανώνουν εξαρτήσεις ενημέρωσης για τον κόσμο. Άρα θεωρώ ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι πλέον η κοινωνία των πολιτών έχει ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πλέον και ο κρατικός μηχανισμός που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις περιπτώσεις.
Να σας ρωτήσω και κάτι που με προβληματίζει. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό βεβαίως να αλλάξει αυτό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στη συντριπτική τους πλειονότητα τα θύματα τέτοιων πράξεων είναι γυναίκες. Και αν δεν κάνω λάθος, η πλειονότητα αντιστρόφως των ανθρώπων που υπηρετούν στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα είναι άντρες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτό δημιουργεί εξ αρχής, νομίζω, έναν δισταγμό, όπως καλά γνωρίζετε, και στην παρενόχληση και στη σεξουαλική κακοποίηση. Το θύμα για να μιλήσει πρέπει να βρεθεί σε αυτό που ορίζεται ως ασφαλές περιβάλλον. Είναι κάτι στο οποίο μπορεί να γίνουν πράγματα? Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει και μία αξιωματικός που καλείται να χειριστεί τέτοιες καταγγελίες? Είναι εφικτό αυτό? Το έχετε σκεφτεί?
Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε σε αυτό το θέμα και να σας πω ότι από τη στιγμή που το θύμα έρχεται να μας αναφέρει το τι του έχει συμβεί, πρώτα απ' όλα το οδηγούμε σε ένα ιδιαίτερο γραφείο προκειμένου να προβεί στην καταγγελία, να εξεταστεί σχετικά με το πρόβλημα. Φροντίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι θεατές ή ακροατές, εκτός φυσικά από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, και η εξέταση του θύματος πραγματοποιείται κατά το δυνατόν από έναν ή δύο αστυνομικούς του ιδίου φύλου, κατά προτίμηση γυναίκες, αν μιλάμε για θύμα που είναι γυναίκα. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον να εξεταστεί από αστυνομικό που έχει εκπαιδευτεί σε αυτά τα ζητήματα. Και να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκπαιδεύσεις στους αστυνομικούς που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε το θύμα να αισθανθεί ασφάλεια, να μας εμπιστευτεί και να προχωρήσει από εκεί και πέρα η διαδικασία, να το ενημερώσουμε το θύμα και τα δικαιώματά του. Και σε περίπτωση που επίσης το θύμα έχει ανάγκη από παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και φιλοξενίας εξενών, να το παραπέμψουμε πια στους άλλους φορείς που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα.
Αλήθεια, για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης υπάρχει κάποια κρατική πρόβλεψη, κάποια διαδικασία που ενθαρρύνει τις καταγγελίες? Ρωτήσαμε την τέως Γενική Γραμματέα Ισότητας και νύν Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Σιραγγέλα.
Σαφώς, η γραμμή 15900 και τα συμβουλευτικά κέντρα δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες τις κακοποιημένες από ενδοοικογενειακή βία. Είναι η κακοποίηση και η σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται και έμφυλη βία. Τα συμβουλευτικά εξυπηρετούν γυναίκες, είτε είναι θύματα έμφυλης βίας, είτε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η γραμμή 15900 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και τα 42 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, σαφώς η πλειοψηφία μπορεί να αφορά τα αναστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αφορά και θύματα έμφυλης βίας. Και εκεί μπορούν να πάρουν στήριξη ψυχολογική, κοινωνική, εργασιακή, συμβουλευτική. Ακόμα και νομική στήριξη, που είναι το πιο σημαντικό, διότι πολλές φορές κάποιες και γυναίκες και άντρες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, οπότε μέσω της νομικής στήριξης υπάρχει δηλαδή δικηγόρος που μπορεί να τους ενημερώσει για το τι ακριβώς βήματα πρέπει να κάνουν ώστε να στηριχτούν νομικά.
Αυτή είναι η πραγματικότητα με τις καταγγελίες. Γίνονται σε πολύ μικρό βαθμό. Ακούσαμε την κυρία Ροτζιώκου. Ακούσαμε την κυρία Σιραγγέλα. Από τη σκοπιά του δικηγόρου, Νίκο, από τη σκοπιά του ποινικολόγου, φαντάζομαι τόσα χρόνια πορείας έχεις βρεθεί απέναντι και σε θύματα και σε κατηγορουμένους.
Έχω βρεθεί και στις δύο θέσεις. Και υπερασπιζόμενος έναν κατηγορούμενο για γενετήσιο αδίκημα και υπερασπιζόμενος, γιατί και πάλι υπεράσπιση είναι, το θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Είναι φυσικά δύο εντελώς διαφορετικές θέσεις. Όταν υπερασπίζεσαι αυτόν που κατηγορείται, μοιραία το καθήκον σου περνάει μέσα από το να αμφισβητήσεις την αξιοπιστία της καταγγελίας. Είναι, επίτρεψέ μου να σου πω, η πιο ψυχοπιεστική, η πιο ψυχοφθόρα κατάσταση στην οποία έχω βρεθεί. γιατί μέσα σου μπορεί να διακρίνεις την αλήθεια του θύματος, την αλήθεια της καταγγελίας ή τη βασιμότητα. Καθήκον σου, όχι δουλειά σου, καθήκον σου είναι να αποδομήσεις αυτή την καταγγελία. Αυτό μοιραία περνάει μέσα από την αμφισβήτηση του θύματος. Πρέπει να αναζητήσεις κίνητρα ή πρέπει να αναζητήσεις λόγους για τους οποίους η καταγγελία είναι ψευδής. Τώρα, αντίστροφα, όταν υπερασπίζεσαι το θύμα και ζητάς την καταδίκη του υπαιτίου μιας τέτοιας πράξης, ο ρόλος σου είναι σε μεγάλο βαθμό και ψυχολογικός. Γίνεσαι ψυχολόγος του θύματος, καλείσαι να αντλήσεις τις δυνάμεις που μέσα του πρέπει να ανασύρει το θύμα για να αντεπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι ο μηχανισμός μιας ποινικής δίκης είναι φοβερά πιεστικός για το θύμα. Πάνω απ' όλα. Ο κατηγορούμενος είναι κατηγορούμενος. Το θύμα ξεκινάει από μια θέση ισχύως με την έννοια ότι έχει το δίκιο με το μέρος του, καταγγέλει κάτι που είναι πολύ επιβαρυντικό, πολύ άδικο, πολύ, αν το θέλεις, μια τραχιά μορφή εγκληματικότητας, όμως μέσα από τη διαδικασία τα βέλη στρέφονται και εναντίον του θύματος. Γιατί καλείται να εξηγήσει, καλείται να αποδείξει αυτά που καμιά φορά φαντάζουν αυτονόητα, αλλά ξαναλέω, σε μια αίθουσα ποινικού ακροατηρίου τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Σου έχει τύχει, είναι αλλιώς να χτυπά την πόρτα του γραφείου σου μια γυναίκα ή ένας άντρας που θέλουν τη βοήθειά σου γιατί έχουν πέσει θύματα τέτοιων συμπεριφορών, και είναι αλλιώς ένας δικός σου άνθρωπος, μια φίλη σου, μια συγγενή σου, να έρθει και να σου πει: Νίκο, ξέρεις, ζω μια κόλαση εδώ και κάποιους μήνες και θέλω να το καταγγείλω. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Ξέρεις γιατί στο ρωτώ? Γιατί κάποιος που γνωρίζει και το πόση φθορά φέρνει μια ποινική δίκη και το πόσο δύσκολο ενδεχομένως είναι να αποδειχθούν τέτοιες συμπεριφορές, ενδεχομένως και να αποθαρρύνει μια
καταγγελία. Θέλω να είμαι ειλικρινής απόλυτα, Νίκη. Στην περίπτωση που όσο μέσα μου ενδόμηχα και αν πιστεύω ότι έχει δίκιο και ότι τα πράγματα έγιναν ακριβώς όπως τα εξιστορεί το θύμα, όταν εγώ από την εμπειρία μου και από την προσέγγιση την επαγγελματική που έχω διαβλέπω ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό αντίστοιχο και κατάλληλο για να στοιχειωθεί την κατηγορία, είναι ένα πολύ σημαντικό ενδεχόμενο να αποτρέψω το θύμα από την καταγγελία. Αλλά επιτρέψέ μου να αναφέρω και το εξής. Δεν είναι τα πάντα ποινικά σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι όποια συμπεριφορά ξεφεύγει από το μέτρο, από την νομιμότητα, από την ευπρέπεια ή από την ηθική. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα και ποινικά αξιόλογο.
Τι άλλο όπλο έχει κανείς?
Πολλά. Καταρχάς, κάθε μορφή προσβολής της προσωπικότητάς μας μέσα από μια γενετήσια χειρονομία είναι στοιχειοθετή με τον ίδιο τρόπο και μια αγωγή αποζημίωσης. Συνεπώς μπορεί κάποιος να στραφεί εναντίον του υπαιτίου με μια αγωγή για να αποζημιωθεί για την ηθική βλάβη, για τη στεναχώρια, για τη θλίψη, για την ένταση, για το σοκ.
Αλλά αυτό και πάλι, αν δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό ικανό να στηρίξει την κατηγορία, και πάλι εκεί δεν
ναι,
πρέπει να αποδείξει.
Δεν καταλήγει στην αίθουσα ενός ποινικού ακροατηρίου.
Σωστά.
Με την ένταση και μάλιστα με την θεατρικότητα.
Είναι
θέλεις,
μια λιγότερο
επώδυνη ψυχολογικά. Μάλιστα. Υπάρχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο διερευνά τέτοιου είδους καταγγελίες σε επίπεδο εργασιακής νομοθεσίας. Υπάρχουν πειθαρχικοί μηχανισμοί, αν μιλάμε για φορείς του δημοσίου που έχουν το αυτοτελές πειθαρχικό δίκαιο.
Για να σταθούμε. Να σταθούμε σιγά-σιγά σε αυτό. Μας εξήγησες ότι ο νόμος, όταν μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση, βάζει μέσα στα συστατικά, μέσα στην υπόσταση αυτού του αδικήματος, το χώρο εργασίας.
Ναι, σωστά.
Σωστά. Να ακούσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πράγματι, μπορεί στο δημόσιο διάλογο να μιλάμε συνολικά για σεξουαλική παρενόχληση. Θα δείτε όμως από τα στοιχεία της έρευνας της About People ότι πράγματι οι περισσότερες καταγγέλουν και οι περισσότεροι καταγγέλουν ότι παρενοχλήθηκαν στο χώρο εργασίας.
Οι μισές περίπου περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης συνέβησαν στην εργασία, το 48,9%. Το 33,1% μας απάντησε στο δρόμο. Το 14% στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Το 11,3% στο ίντερνετ. Το 9,4% σε μπαρ, καφέ ή εστιατόριο. Ενώ μικρότερα ποσοστά συναντήσαμε σε αθλητικές δραστηριότητες, στο σπίτι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή κάπου αλλού.
Να σταθούμε λοιπόν στις ιδιαιτερότητες, Νίκο, στο χώρο εργασίας. Γιατί είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό να περπατώ στο δρόμο και κάποιος να με πιάσει με τρόπο που δεν έχω επιλέξει. Και είναι διαφορετικό να ζω καθημερινά μια κόλαση, γιατί ο προϊστάμενός μου θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει να του δώσω κάποια πράγματα που αυτός έχει φαντασιωθεί ότι του ανήκουν.
Σαφώς. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στις μορφές με τις οποίες μπορεί κάποιος να δράσει στο επίπεδο αυτό για το οποίο συζητάμε, ακριβώς υπάρχει και αντίστοιχη ποικιλομορφία στις διατάξεις που προβλέπουν και τιμωρούν αυτές τις συμπεριφορές. Σαφώς κάποιος που θα μας προσβάλλει με έναν τρόπο που παραπέμπει σε γενετήσια πράξη στον δρόμο, σαφώς κάνει κάτι παράνομο. Κάνει προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας τουλάχιστον. Αυτό πρέπει να διακριθεί, γιατί είναι μια μορφή εγκληματικότητας, αν θέλεις, ίσονος σημασίας σε σχέση με κάποιον που, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, προβαίνει σε αυτές τις πράξεις σε εργασιακό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενος μια ιεραρχικά ανώτερη θέση από αυτήν του θύματος.
Και την ανάγκη για επιβίωση.
Την ανάγκη για επιβίωση. Ναι. Εκεί δημιουργείται μια τόσο δραματική ψυχική πίεση, μια σύνθλιψη της προσωπικότητας του ατόμου που αυτονόητα και ο νομοθέτης τη μεταφράζει σε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερης, αν θέλεις, έντασης ως εγκληματικότητα. Mm-hmm. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αξιόπινο και τιμωρείται και αυστηρότερα. Αν πάμε μέχρι του σημείου του εξαναγκασμού, είναι σαφές ότι πρέπει να μιλάμε για βιασμό. Ο βιασμός είναι ένα κακούργημα που τιμωρείται με ποινές πολυετών καθήρξεων. Η σεξουαλική παρενόχληση, εάν φτάσουμε μέχρι αυτήν την ένταση, δηλαδή δεν έχουμε σωματικό εξαναγκασμό, ναι, ή δεν έχουμε πλήρη κάμψη της αυτοβουλίας, όπως λέμε, του θύματος, τιμωρείται σαν σοβαρό πλημέλημα.
Εκεί υπάρχουν διαφορές και στην παραγραφή, έτσι. Έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό. Και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η διαδικασία, αν είναι αυτοεπαγγέλτος ή αν είναι.
Πρακτικά, λοιπόν, Νίκη μου, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές διαφορές, που είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητές από τον καθένα και την καθεμία. Αφενός, ένα κακούργημα παραγράφεται σε 15 συν 5, σε 20 συνολικά χρόνια.
Ο βιασμός δηλαδή.
Ο βιασμός δηλαδή. 15 με την έννοια ότι εντός της 15 ετίας πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη ο υπαίτιος. Αν δεν παραπεμφθεί εντός 15 ετών, παραγράφεται. Αν παραπεμφθεί εντός 15 ετών,
άλλα 5.
Παίρνει άλλα 5, σύνολο 20. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα πλημελήματα είναι 5 συν 3. Η διαφορά είναι κομβική, είναι καταλυτική. Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των πλημελημάτων, ακόμη και αυτών για τα οποία συζητάμε, των σεξουαλικών πλημελημάτων, αν μπορούμε να το πούμε, είναι κατέγκληση ιδιοκόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ο εισαγγελέας, ακόμη και να γίνει κοινωνός ενός τέτοιου συμβάντος, ακόμη και να το μάθει, αν δεν έχει καταγγελία έγγραφη, εν υπόγραφη του θύματος, τη λεγόμενη έγκληση ή μήνυση, να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Κινείται η ποινική δίωξη μόνο κατόπιν μηνύσεως, η οποία, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών.
Όταν δηλαδή ακόμη το θύμα είναι σε μια κατάσταση
εσωτερικής εμβολίας για το αν πρέπει ή όχι.
Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι μια συμπεριφορά που έχει διάρκεια, έχω την αίσθηση ότι όταν είμαστε στο χώρο εργασίας, εκεί η παρενόχληση είναι μια συμπεριφορά διαρκής.
Βεβαίως, και η αντίστοιχη προθεσμία ξεκινάει από την κάθε φορά τελευταία εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς.
Το είπε στην αρχή, μιλώντας για τους ενδείκτες, αν το έχω συγκρατήσει σωστά. Ότι εκεί μετρά και ανάλογη προηγούμενη συμπεριφορά του κατηγορούμενου. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί αυτές τις μέρες φτάνουν στο φως καταγγελίες, για παράδειγμα στο χώρο του θεάτρου θα σταθώ, από ηθοποιούς που λένε ότι παρενοχλήθηκαν από συγκεκριμένο άνθρωπο, έχουν παραγραφεί αυτά που καταγγέλουν, ωστόσο βλέπουμε ότι οι μαρτυρίες πληθαίνουν και τελικά μπορεί να φτάσουμε και σε συμπεριφορές που ήταν σχετικά πιο πρόσφατες. Φαντάζομαι ότι σε μια ποινική δίκη ενδεχομένως οι μαρτυρίες των γυναικών που υπέστησαν ό,τι υπέστησαν, ακόμη και αν μιλάμε για 20 χρόνια πριν, μετρούν, έτσι δεν είναι?
Μετρούν, με την έννοια ότι σε μια διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, σε μια ποινική διαδικασία ακόμη περισσότερο, υπάρχει μια αρχή. Ο δικαστής δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες. Εκτιμά και σταθμίζει τα πάντα. Εάν αξιολόγησε την αξιόπιστη μαρτυρία ενός παλαιότερου θύματος, ακόμη και αν έχει υποπέσει σε παραγραφή τεχνικά μιλώντας, αν όμως σταθμίσει την αξιοπιστία αυτού του μάρτυρα ως ικανή να τον οδηγήσει σε μια εκδοχή της πραγματικότητας, θα το κάνει. Αρκεί να το αναφέρει και να αναφέρει τα κριτήρια με βάση τα οποία στάθμισε το κάθε επιμέρους μέσο.
Άρα ο δικαστής θα ακούσει και τα 15 θύματα του ίδιου ανθρώπου, ακόμη και αν έχουν να μιλήσουν για συμπεριφορές που συνέβησαν πριν από 30 χρόνια και είναι στη διακριτική του ευχαίρεια να τα σταθμίσει.
Οφείλει να σταθμίσει, σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να κρίνει για πράξεις που έχουν παραγραφεί, δεν μπορεί να πει συνέβη ή δεν συνέβη. Εκεί υπερβαίνει την αρμοδιότητά του, την εξουσία του, αλλά μπορεί να σταθμίσει την κάθε μαρτυρική κατάθεση.
Λοιπόν, ερωτήματα από τα αγαπημένα μου, αυτά που κωδικά ονομάζω μπακαλίστικα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ερώτημα πρώτο, μίλοντας για συμπεριφορές που, όπως μας εξήγησες και εσύ και όπως ξέρουμε δυστυχώς, συμβαίνουν όταν δεν υπάρχουν μάρτυρες. Πολλές φορές όμως ο θήτης μπορεί να στέλνει μηνύματα. Τέτοια κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεκτικό υλικό.
Κάθε μήνυμα που μας έχει σταλεί, ναι, στην δική μας είτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ως SMS, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ναι, γιατί έχει σταλεί σε εμάς. Δεν παραβιάζουμε καμία ιδιωτικότητα.
Μπακαλίστικο ερώτημα νούμερο 2, και αυτό έχει συζητηθεί αυτές τις μέρες. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον, λοιπόν, βλέπεις ότι προωθούνται μόνο εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και να ενδώσουν στις ορέξεις και στις, ναι, οχλήσεις του εργοδότη, του προϊσταμένου, ας, ναι, πούμε. Εκεί είσαι θύμα μιας διάκρισης, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Είσαι θύμα μιας διάκρισης, ουσιαστικά μιλώντας, όμως αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο μιας αγωγής και πάλι είτε προσβολής προσωπικότητας είτε εργασιακής, ναι, με την έννοια εφαρμογής.
Ή πας στην επιθεώρηση εργασίας,
στην επιθεώρηση εργασίας για να κριθεί εκεί πέρα κατά πόσον, mm-hmm, εσύ αδικήσαι. Όχι κατά πόσον υπάρχει γενετήσια επιβολή από τον ηθήνοντα, από τον εργοδότη, mm-hmm, προς το τρίτο πρόσωπο για το οποίο συζητάμε. Όμως πρέπει, ας το πούμε σε αυτό το σημείο, ότι ακόμα και οι συμπεριφορές που συνίστανται με τη θέληση του θύματος, με τη συγκατάθεση του θύματος, ναι, υποβολή του σε μια γενετήσια πράξη, γιατί το ίδιο κρίνει ότι έτσι θα αποκτήσει περισσότερα προνόμια, ναι, ή θα ανελιχθεί. Ακόμα και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ακόμη και αν δεν είναι εξαναγκασμός, ναι, εξακολουθεί να είναι ένα ποινικό αδίκημα από τη σκοπιά του εργοδότη που χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους. Και εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε κατάχρηση.
Μιλάμε για το χώρο εργασίας. Εκεί, ξέρεις, προφανώς η ειδοποιώς διαφορά από μια συμπεριφορά που δέχεται κανείς παρενοχλητική, ενώ συμπεριφορά στο δρόμο, είναι μια σχέση ιεραρχίας.
Σωστά.
Έτσι, η δύναμη του εργοδότη, του προϊσταμένου, στον υπάλληλο ή στον υφιστάμενο, εν πάση περιπτώσει. Σκέφτομαι πρόχειρα ότι αυτό που λέμε δεσπόζουσα θέση δεν, ναι, προϋποθέτει απαραίτητα σχέση εργασίας. Για παράδειγμα, μια αθλήτρια με τον προπονητή της, mm-hmm, δεν έχουν ενός είδους τέτοια σχέση. Ένας ηθοποιός με το σκηνοθέτη του δεν έχει κατά κάποιον τρόπο τέτοια σχέση. Ένας ασθενής που μπαίνει σε μια συνθήκη εμπιστοσύνης για να εξεταστεί από το γυναικολόγο του, για παράδειγμα,
ναι,
δεν έχει μια τέτοια σχέση. Ξέρεις,
φυσικά. Καταρχάς,
ένας πιστός που πάει να εξομολογηθεί και είναι με έναν ιερέα.
Ξεκινώντας από το τελευταίο παράδειγμα, όχι τόσο με τον ιερέα, γιατί εκεί δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά του νομοθέτη, αλλά με αυτούς που εργάζονται σε παιδαγωγικά ιδρύματα, σε νοσοκομεία, γιατροί, νοσηλευτές. Αυτοί τελούν και μάλιστα ιδιαίτερο αδίκημα όταν καταχρώνται αυτή την ιδιότητά τους για να έλθουν σε γενετήσια επαφή με αυτόν που υποτίθεται ότι πρέπει να φροντίζουν.
Εκεί είναι, μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση, για ειδικό, για άλλο
δίκημα. Τεχνικά μιλώντας, μιλάμε για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη. Όμως ας φύγουμε από το, ναι, ναι, νομικίστικο, αν, ναι, το θέλεις, ναι, ναι, για να δούμε το ουσιαστικό κριτήριο. Αυτό που η κοινωνία, ο δημόσιος διάλογος ονομάζει σεξουαλική παρενόχληση είναι κάτι ευρύτερο, όπως είπαμε.
Με άλλα λόγια, ο νόμος σε προστατεύει και αναγνωρίζει
και σε αυτές τις
ότι,
βέβαια,
όταν βρίσκεσαι σε μια θέση εμπιστοσύνης,
ασφάλως,
όταν εκχωρείς τον έλεγχο σε κάποιον.
Το κριτήριο της εμπιστοσύνης ή αν θέλεις της ειδικής νομικής υποχρέωσης που έχει κάποιος να φυλάσει κάποιον άλλον ή να περιθάλπει κάποιον άλλον, τον καθιστά υπόχρεο να απέχει από κάθε τέτοιου είδους γενετήσια προσέγγιση, σεξουαλική προσέγγιση. Και είναι ειδικά αδικήματα τα οποία τελούνται υπ' αυτήν την εκδοχή. Είναι σαφές. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να σταθούμε αποκλειστικά και μόνο στο κριτήριο της ιεραρχικής εξάρτησης. Δεν τελείται ένα τέτοιο αδίκημα ή κάποιο αντίστοιχο αδίκημα μόνο από αυτόν που είναι ιεραρχικά ανώτερος προς τον ιεραρχικά, mm-hmm, κατώτερο. Η εργασιακή λοιπόν εξάρτηση δεν έχει τη μορφή μιας αυστηρής ιεραρχίας. Δεν πρέπει να διαπιστώσουμε αν πράγματι είναι ανώτερος ή κατώτερος. Αρκεί η εκμετάλλευση, να διαπιστώνεται βέβαια, mm-hmm, της ανάγκης κάποιου να εργαστεί και η χρησιμοποίηση αυτής της εργασιακής ισορροπίας, που είναι μια εύθραυστη ισορροπία, είτε μιλάμε για ηθοποιό, είτε μιλάμε για υπάλληλο, είτε μιλάμε για ελεύθερο επαγγελματία, όταν κάποιος εκμεταλλεύεται την εξάρτηση αυτού του είδους, καταρχήν υπάγεται στο αντίστοιχο πεδίο προσβολής που καθιερώνει ο ποινικός κώδικας ή η υπόλοιπη νομοθεσία.
Μιλώντας πάντως, Νίκο, για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας, αξίζει να σταθούμε ίσως και σε αυτή την προαναγγελία που έκανε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Σιρεγγέλα, για την κύρωση και στη χώρα μας της σύμβασης 190 του ILO για τη βία και για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Να ακούσουμε τι μας εξήγησε ότι σημαίνει αυτό στην πράξη.
είναι το πρώτο διεθνές μέσο και κείμενο που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την παρενόχληση και τη βία που σχετίζονται με την εργασία. Και φυσικά αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορούν να αποτελούν παραβίαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που αποτελεί και απειλή για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κύρωση λοιπόν της σύμβασης αυτή δίνει το αίρισμα να ισχυροποιηθεί και, σε νομοθετικό επίπεδο η προστασία των εργαζομένων από κάθε μορφής βίας στον κόσμο της εργασίας, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα είναι και προληπτικά και διορθωτικά, τα οποία θα προστατεύσουν όλα τα πρόσωπα στον χώρο της εργασίας.
Αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγει ο δρόμος, δηλαδή υπάρχει ένα θεσμικό πάτημα πια με την κύρωση της συγκεκριμένης συνθήκης, αλλά τι μέτρο θα μπορούσε να ληφθεί για να αποτρέψει στην πράξη τέτοιες συμπεριφορές?
Θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα που είναι από διάφορες εταιρείες που εφαρμόζουν τέτοιου είδους μέτρα. Μία ενδεχομένως ανώνυμη γραμμή μέσα στην εταιρεία που μπορεί να καταγγέλει, ή μη ανώνυμη να πηγαίνει στην διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και να υπάρχει μετά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο εφαρμόζεται στη Γαλλία. Επειδή πλέον και όλες οι πολλές εταιρείες έχουν τα λεγόμενα open spaces, οπότε ακόμα και στα γραφεία των υπευθύνων, αυτών που έχουν θέσεις ευθύνης μέσα στην εταιρεία, δεν είναι με τοίχο, είναι με τζάμι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μην μπορεί, ξέρω εγώ, σε έναν κλειστό χώρο να γίνει το οτιδήποτε ή να παρενοχληθεί μία γυναίκα ή ένας άντρας. Αλλά κυρίως γυναίκες είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Σαφώς όμως υπάρχουν και άντρες που μπορεί να παρενοχληθούν. Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα. Ήδη είμαστε σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με κοινωνικούς φορείς, για να δούμε και μέτρα τα οποία θα μπορούν να ισχύσουν και στη χώρα μας. Γιατί κάτι που μπορεί να ισχύει στη Γαλλία μπορεί στη δική μας την χώρα να μην μπορεί να ισχύσει, αλλά μπορεί να ισχύσει κάτι αντίστοιχο, το οποίο να καλύπτει απόλυτα. Και αυτός είναι ο στόχος μας.
Με δεδομένο ότι, εντάξει, μιλάμε για τις τηλεφωνικές γραμμές σε μεγάλες εταιρείες. Μιλάμε για open spaces και μας εξηγήσατε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το μέτρο. Ωστόσο, στη χώρα μας, όπως καλά γνωρίζετε, η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκεί προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργεί κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, κάποια διαδικασία. Ξέρετε ότι πολλές φορές μία γυναίκα ή ένας άντρας που καταγγέλει μια τέτοια συμπεριφορά χάνει τη δουλειά του. Αυτό γίνεται.
Αυτό. Επίσης, αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. Σαφώς υπάρχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που και εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες οι γυναίκες αυτές ή και οι άντρες φυσικά. Εγώ τα προηγούμενα όλα που σας είπα όσον αφορά για τα open spaces τα έφερα ως παραδείγματα που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες χώρες ή σε μεγάλες επιχειρήσεις και εδώ στη χώρα τη δική μας. Ήδη όμως είμαστε σε διαβούλευση και με τους κοινωνικούς εταίρους και το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει πιο εντατικά, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε που να ισχύει και να έχει πράξη στη χώρα τη δική μας. Πρώτον, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή αυτό που έγινε με τη Σοφία την Πεκατόρου πραγματικά ήταν μια γενναία πράξη, όχι μόνο συμβολική αλλά και στην πράξη γενναία, διότι αρχίσανε πολλές γυναίκες πλέον και μιλούν. Και το θέμα μας δεν είναι μόνο να μιλούν οι γυναίκες που θεωρούνται, ας πούμε, διάσημες. Το θέμα μας είναι να μιλήσουν και οι γυναίκες που δεν είναι διάσημες, που είναι ανώνυμες, ακόμα και ανώνυμα μπορούν να καταγγείλουν και στη γραμμή και στο ΣΕΠΕ και φυσικά μπορούν να πάνε και στην ελληνική αστυνομία αμέσως μετά.
Νίκο, άκουσες την κυρία Σιραγγέλα.
Ναι, βεβαίως.
Μία διεθνή συνθήκη που θα κυρωθεί στην Ελλάδα και ίσως φέρει κάποια μέτρα προστασίας ή ενθάρρυνσης των θυμάτων να μιλούν. Θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικό αυτό σε μια χώρα που έχει κατά κύριο λόγο μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις?
Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ένα πρόβλημα αντίστοιχο αυτού του προβλήματος που αποτελούν οι κλειστές κοινωνίες ή οι κλειστές κοινωνικές ομάδες. Είναι πολύ πιο δύσκολο, και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας με ουσιαστικά κριτήρια, να βγει μπροστά και να καταγγείλει σε ένα στενό κύκλο, διαπροσωπικό κύκλο, κάποιον για τέτοιου είδους αδίκημα. Καταρχάς, ο μηχανισμός που προκαλείται είναι το θύμα. Αυτοθυματοποιείται. Αισθάνεται ότι αυτό θα βγει χαμένο από όλη αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, μια μεγάλη επιχείρηση που έχει και εγγενώς εσωτερική διαδικασία ελέγχου και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να πω ότι είναι πολύ αποτελεσματικές τέτοιες διαδικασίες ελέγχου. Γιατί μια μεγάλη επιχείρηση το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι τέτοιου είδους καταγγελίες και τέτοιου είδους συμβάντα στο εργασιακό της περιβάλλον. Μια μεγάλη επιχείρηση παρέχει σαφώς μεγαλύτερα και καλύτερα εχέγγυα. Στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής διάρθρωσης της εργασίας, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα και πολύ δυσεπίλητο, με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί, πέραν του να παρέχει το θεσμικό υπόβαθρο με βάση το οποίο κάποιος μπορεί να καταγγείλει, το μηχανισμό με βάση τον οποίο θα κριθεί μια τέτοια καταγγελία, δεν μπορεί να σπάσει το κέλυφος που δημιουργεί μια πολύ μικρή επιχείρηση με λίγους εργαζομένους, με διαμορφωμένες διαπροσωπικές σχέσεις και ισορροπίες με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο πραγματικά να τις υπερκεράσει κάποιος.
2 ερωτήσεις κλείνοντας, αξιώνω ειλικρινή την ειλικρινέστερη απάντηση που μπορείς να δώσεις.
Για να δούμε.
Εξεπλάγεις από όλο αυτό των τελευταίων ημερών και από τους δείκτες, από τις μετρήσεις, από τα ποσοστά?
Όχι. Νομίζω πως κανένας δεν δικαιούται να πέσει από τα σύννεφα, κανένας δεν εξεπλάγει, και εξάλλου, για να συνεχίσω από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη ερώτηση και απάντηση, σε κοινωνίες που όλοι λίγο ή πολύ γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, φήμες κυκλοφορούσαν. Αυτές οι φήμες τώρα αποτυπώνονται σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Αυτό για μένα, όπως το βλέπω, ουσιαστικά μιλώντας και πέρα από την ιδιότητα του δικηγόρου, αν θέλεις, έχει 2 λειτουργίες. Η πρώτη είναι θετική. Ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγέλουν, νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια να το κάνουν, και αυτό έχει και μια άλλη λειτουργία. Προληπτική. Είναι πιο δύσκολο για κάποιον να δράσει, να κάνει τέτοιου είδους ενέργειες, να προσβάλλει με τέτοιον τρόπο ένα υποψήφιο θύμα σήμερα, όταν ξέρει ότι πλέον το κλίμα δεν το σηκώνει.
Άραγε είναι διαρκής ο αντίκτυπος? Θα φανεί.
Θα φανεί.
Ναι. Χρήστε, αρκετοί στάθηκαν στο γεγονός ότι η κυρία Μπεκατόρου έγινε δεκτή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι αυτή είναι μια κίνηση κάπως αψυχολόγητη. Έχω την αίσθηση ότι αν κάτι στόχευε με αυτό η κυρία Σακελαροπούλου, φαντάζομαι δηλαδή, είναι αυτό, να δείξει στους υπολείπους που υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές ή σε εκείνους που σκοπεύουν να λειτουργήσουν σε βάρος συμπολιτών μας με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θα υπάρξει ανοχή, ότι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 2 μήνες.
Πάνω κάτω θα πω αυτό που είπα και στο πλαίσιο της ενέργειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι θεσμικοί παράγοντες, πολύ περισσότερο ο κορυφαίος πολιτικός παράγοντας, μπορούν να ενθαρρύνουν, μπορούν να δώσουν τον τόνο ότι όλο το οικοδόμημα της ένομης τάξης είναι δίπλα στα θύματα. Σύμφωνοι. Δεν μπορώ όμως, και εδώ μπαίνει πράγματι και το υπερασπιστικό ένστικτο αν θέλεις, αλλά δεν είναι αυτό που θα πω ούτε υπερασπιστικότερη τύπη, ούτε νομικιστική αναφορά, ούτε διαδικαστικό καπρίτσιο. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του υπερασπιστή ή του ποινικολόγου. Το τεκμήριο αθωότητας είναι μέτρο του πολιτισμού μας, όχι του νομικού πολιτισμού,
σωστά,
του πολιτισμού. Και πρέπει να ξέρουμε ότι από ένα πολύ μεγάλο πλέγμα διατάξεων καθιερώνεται η υποχρέωση κάθε δημοσίου λειτουργού και μάλιστα των κορυφαίων πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων να απέχουν από σχολιασμό που τίνει να συμπεράνει ότι κάποιος είναι ένοχος όσο διαρκεί η διαδικασία. Η κυρία Πρόεδρος δεν έκανε κάτι τέτοιο, δεν αναφέρομαι σε αυτήν. Αναφέρομαι όμως στην γενικότερη περιπέτουσα ατμόσφαιρα που δείχνει ότι μπορεί η κοινωνία μας να κινηθεί σαν εκρεμές από μια θέση που ήταν η απόλυτη
ατιμωρησία.
Ναι, και να πάει σε μια διαμετρικά αντίθετη θέση.
Της απόλυτης ενοχοποίησης.
Ναι, ο δημόσιος αναθεματισμός, ναι, χωρίς τους όρους μιας δίκαιης δίκης, χωρίς τους όρους μιας αξιοπρεπούς.
Δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας του εκκρεμούς.
Αυτός είναι ο κανόνας του εκκρεμούς.
Και
μέχρι να ισορροπήσει εκεί όμως, και για να επέλθει συντομότερα η ισορροπία αυτή, χρειαζόμαστε και εφαρμοστές του δικαίου και δημοσιογράφους, και μιλάω σε μια τέτοια που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά με σοβαρότητα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων, τόσο αυτών που καταγγέλουν όσο και αυτών που καταγγέλλονται.
Σωστά. Απλώς καμιά φορά η παράθεση των γεγονότων είναι τόσο καταλυτική σε συνδυασμό με αυτό που είπες, ότι ζούμε σε μια μικρή χώρα. Δεν είναι εύκολο να λειτουργήσεις ως, περίπου ως δελτίο τύπου ή ως ψυχρόαιμος αποτυπωτής δελτίων τύπων καταγγελιών κλπ.
Όχι, φυσικά.
Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να αποστερήσει από το θεατή την ενστικτόδη του αντίδραση, που αυτή διαμορφώνεται και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχεις δίκιο. Τελευταία ερώτηση, είσαι αισιόδοξος ή είναι όλο αυτό μία πολλών, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, μόδα, δεν μ' αρέσει η λέξη, ή είναι μια τάση που τέλος πάντων θα ξεθοριάσει και θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν?
είμαι αισιόδοξος όταν βλέπω ότι τα κεκτημένα του νομικού πολιτισμού, όταν βλέπω ότι οι τάσεις που καθιερώνουν τα δικαιώματα σε πρακτικό επίπεδο, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή, όταν βλέπω ότι η ατμόσφαιρα, η περιραίουσα θεσμική και κοινωνική είναι τέτοια που ενθαρρύνει τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών να βγαίνουν μπροστά, είμαι αισιόδοξος όταν νιώθω ότι υπάρχει το πλαίσιο, το θεσμικό οικοδόμημα, η ένομη τάξη που αγκαλιάζει τα θύματα και βέβαια τις καταγγελίες τις κρίνει με έναν αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. Γενικά επιδιώκω να είμαι αισιόδοξος και αισθάνομαι ότι τα τελικά αποτελέσματα αυτής της κοινωνικής διεργασίας, να την πω, που βιώνουμε όλοι, μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι θετικά. Αρκεί να συμβάλλουμε όλοι.
Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.